saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Kuulate saadet Elusõlmed, alapealkirjaga Tavalised imed. See pealkiri võib tunduda veidrana, et kuidas saab ime tavaline olla. Aga sageli ei oska me tähele panna, et oleme ümbritsetud ja võibolla puutume kokku väikeste argipäevaste imedega. Ning just neist me täna peamiselt rääkida kavatsemegi. Juba elu ise on ime, kuigi vahel tundub. See otse vastupidisena. Kuna detsember ehk jõulukuu, eriti just detsembri lõpp, jõulude aastavahetusega on imede aeg, vähemalt me soovime, et see nii oleks, siis sobib see veidi enne jõule lindistatud saade selle aasta lõpupäevadel kuulata lausa suurepäraselt. Imedest räägivad Tallinna Kristliku Hoolekande Keskuse juhataja, pedagoog ja psühholoogi haridusega kristlane Aime Piirsalu ning saate toimetaja Alar Lemberg.
Aime, kas sa usud imedesse ja kui sa usud, kes või mis on sind uskuma pannud?
Imed on olemas, aga ma ütlen sulle lihtsamalt, imesid valmistab Jumal. Ja inimene, kes imedesse suhtub heatahtlikult, nii nagu minu ema õpetas, et ütles juba lapsena Aime hoia imedele uks alati avatuks, et nad siin sagedamine külastada võiksid. See on üks väga huvitav asi, sest tegelikult see räägib sellest, et imed on siiski olemas. Juba sõna ime ise eksisteerib, järelikult imed on olemas. Kui ma nüüd konkreetsemaks lähen, siis ütlen ma sulle, et see on seotud, noh, ütleme, psühholoogilisel tasandil, teatud rolli mänguga. Vaata, kui me emana või isana räägime muinasjutte lapsele, ja? Siis sa oled märganud, et muinasjuttude maailmas on hea ja kurja probleem olemas. On olemas ääretud põnevaid muinasjutte, näiteks Siberi rahvastel, mille löö algustega lõppu. Mulle need muinasjutud muide väga, väga sümpatiseerivad. Kus pidevalt järgult läheb midagi uut ja huvitavamaks juurde, nii nagu Scheherazade 1001 ööd suutis mehele nii palju imelist jutustada, aga ta rääkis ju elust, ta rääkis elusündmustest või nendest, mis võis juhtuda nähtamatus maailmas ja oli nähtav nendele, kes suhtlesid nähtamatu maailmaga. Tähendab, ma puudutan rolli mängus praegu seda, et kui inimene on tavaline inimene, ütleme maailma inimene, kes ei tunne Jumalat, kes ei tunne Jumala seadusi, siis tema rollid piirduvad niisuguste asjade, mida ta usub, mõõdab, ütleb, see on järgult olemas ja mida ma mõõta ei saa, seda pole olemas. Näiteks ma olen kuhanud ülikooli professorit, kes ütles, et tema imedesse ei usu, sest et tema und ka ei näe. Ja siis ma sain aru temast. Sest kui temal puudus unenäo kanal, siis ta ei olnudki üldse võimeline nähtamatu maailmaga kontakteeruma. Ja sest, et kui me räägime, nii nagu targemad mehed räägivad, et me uinume õhtul magama ja me suhtleme mingisuguse teise maailmaga ja unenägude läbi. Osa inimesed suudavad unenägudes väga palju infot saada ja välja vanasti oli paljud rahvad ja rahvused siiani veel elavad need jumal tänatud, kes suudavad unenägu siis ka seletada. Ja ma ei jäta kõrvale ka pühakirja, kus on puhtalt öeldud, et jumal annab armsatele unes. Armsatele annamine unes, noored uinuvad unenägusid nähes, noored näevad ilmutusi ja vanad uinuvad unenägusid nähes. Kui me nüüd uinume selle lõpuunele, siis võiks ju ka kõneleda sellest, et me võime sattuda teisele poole. Seda sama moment, mida Jumal annab meile öösel magades. ja see aitab natukene võib-olla neid, kes suhtuvad praegu selle saatesse väga skeptiliselt, et noh, nüüd hakkab jälle hullikese ajama. Tähendab, ma tahan öelda seda, et on ju inimesi, kes suhtlevad inimlikult maailma mõõdetaval tasandil, nähtaval tasandil, aga on ju ometi asju ja nähtusi ja rolle, ütleme rollide mänge, kus me suhtleme näiteks näitlejana. Mängivad ju teist isiksust, keda nad tegelikult, kes elus üldse ei ole. Nendel on ju võime kehastuda teiseks. Ja? Siis ta võtab endale teadliku rolli, ta mängib seda. Aga väga vähesed eestlased veel mõistavad, et inimesed, kes suhtlevad tõsiselt Jumalaga, nemad on täpselt nii nagu mina ütlen oma isaga, kuigi minu isa on surnud. Mina ometi suhtlesin isaga elus, ja ma olen võimeline praegu mõistma seda suhet jätkuvalt, kui ma tunnen Jumalat. Aga inimene, kes ei tunnevad seda nähtamatu maailma vaimse rolli võimalust, et ma võin palves ja tänu suhelda Jumalaga, konkreetselt Jeesusega, pühas vaimus, siis temale jääb tõesti see, kui mingisuguseks müstiliseks või ütleme täiesti vastuvõtmatuks isegi. Ja sellepärast ma ei tahaks praegu hukka mõista neid inimesi, kes ei saa asjast kõigest praegu aru, millest me hakkame rääkima. Vaid ma tahaksin kutsuda rahulikult ja sallivalt kuulama ära, missugused imed üldse võivad maailmas olla. Ja kui ütleme ajaloost tõsta ükskõik millise naistegelase, näiteks piiblist või meestegelase, usutegelase üles või kes on elanud müstiliselt. Oma eeskujud on üldse Katariina Siennastki. Nad kõik ju nägid imesid. Mitte keegi ei saa eitada, meie Juhan Liiv nägi imet, sest muidu ta ei oleks kirjutanud sellist luuletust, et ma nägin nüüd enam ei näe, mõissin nüüd enam ei mõista, mis on minuga lahti. Tähendab, on olemas perioode, kus inimesel on erakordselt tundlik avatud meel ja ta võib suhelda teispoolsusega, vaimse maailmaga. Ja ühed tahavad öelda, et jaa, see kõik on mulle mõistetav, selge, ma tahan sellest rohkem teada, aga teised hakkavad kartma, nii nagu mul üks õpilane tuli eile tunnis ja ütles, et võtta piirus on ma nägin luupained, üsel käis luupaine. No me ei saa ju eitada, et luupained pole olemas. Kas see on nüüd ime? Ma ütleksin ei, sest minu jaoks ime on seotud alati headuse, alati Jumalaga. Ja veel ütlen, imedeks ma saan nimetada seda, mis on seotud armastusega. See on tuum. Ja kui kõrgemast imest rääkida, siis ma ütleksin niivisi, mille vahele me praegu täna oma juttu hakkamegi seadma. Suuremat armastust ei saa olla sellest, kui see, kes annab oma elu sõprade eest. Tähendab, ma ei kutsu sind surema, pane täällä Alar, ma kutsun sind elama sõprade jaoks. Ja see on minu jaoks praegu tänapäeva ühiskonnas kõige suurem ime, kust ma leian neid inimesi, kes tahaks elada imede sees, armastuses oma sõprade vastu. Nii et ma nii pikalt vastasin sulle esimesele punktile.
Sa vastasid ka teisele küsimusele, see oleks olnud, kes teeb imesid. See on siis ilmselt Jumal. Kas Jumalal on ka abilisi ja kes nüüd on?
Väga hea küsimus. Ma räägin sulle tõesti sündinud loo. 4 päeva tagasi tuli see Maija. Ütleme, et tema nimi on Boris. Prügimägede August. 1,5 aastat elanud. Kui ma tulin veidi hiljem, mu sõbrad siin majas olid teinud kõik targasti. Nad olid ta lahti riietunud, puhtaks pesnud, kiirabi välja kutsunud, sest ta mädanes. Käed ja jalad mädanesid. Välja selgitanud tema tegeliku olukorra. Annud oli süüa, pannud teda istuma. Ja kui mina jõudsin, oli see üks murtud vare. Ta isegi ei vastanud mulle. Ta lihtsalt oli jälle üks järjekordne võõras, keda ta ainult kartis. Ta viskas pelgliku pilku ja oli täiesti murtud inimene. Eile üleile ta tuli mu juurde. Ta kuules Jumala sõna. Ta luges evangeelium. Täna hommikul, kui ma vara hommikul siia majja tulin, tal oli ari käes, ta pühkis põrandat ja pesi. Ja ta ütles kuidagi niiviisi häbelikult, ma tahaks ka head teha. Kui sa küsid, mis on, noh, mõni ütleb, et ah, see on tavaline asi, siin pole midagi. Ei ole. Siin on midagi juhtunud. Inimene on hakanud uskuma headusesse ja selle jõusse. See on ime. Iga ühega nii ei lähe. Mul on praegu majas veel 3 poissi, kes tulid samuti teil õhtul. Kõik on kaotanud lähisuhte vanematega, kes joomise läbi, kes surma läbi. Ja nad elasid ja magasid kus kohas? Mis arvad, Alar? Kus magab orb meie ühiskonnas täna, kui tal ei ole lähisuhet? Ta magab Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe, keldrikodades ja kardab inimesi, et need ajavad välja või kutsuvad politsei. Ja siin nad suretuvad sõnatult jaama juures, kui politsei välja ajab soojast kohast. Ja kui sa tahad veel rohkem teada, ma ei taha kurba rääkida. Ma näen seda iga päev. Ja mõni võib mõelda, et ma muud enam ei näegi, kui ainult rasked lehekülged. Ja siis nad eksivad. Ma näen imesid siin. Kui sa tõeliselt tunned Jumalat ja kui sa tõesti lähened inimesele nii, et ta ei mõista veel Jumalat, sest et ta ei tunne teda, ta ei tunne sõna, ta ei tunne seda headust, ta on ainult peksa saanud. Oled sa jälginud, kui imeliseks võivad muutuda need leitud peksa saanud koerad, kui sa võtad ja armastad neid? Nad kiinduvad nii, et nad annavad selle eest ka oma elu. Mina olen neid koeri näinud ja kui ma olen nende koertes juba sellise asja üles leinud, mille kohta ma olen kirjutanud kõik, mida ma elus otsin, leidsin lõpuks koera silmadest. See oli selline armastus, see oli ta selline sõber, see oli niisugune nähtus, et ta andis su eest su elu. Ja ma olen seda näinud, tähendab, ma õppisin uskuma, ma õppisin ise muutuma paremaks ja ma usun sellesse, et inimene, nii kaua kuni ta elab, ta on võimeline muutuma paremaks. Ja see on minu jaoks kõige suurem ime. Kui inimene halvast, kurjast, langusest tuleb üles headuse, armastuse, ilu ja selle juurde, mida ma tõeliselt eluks tahaks nimetada. Vaat sellepärast ma ütleksin sulle, abilisi on vaja. Terve Eesti maa ootab praegu abilisi. Ja ma kogu aeg palvetan sellest, et kiriku rahvas lõpuks ometi usus tegudeni jõuaks. Ja hakkaks kogema seda, mis on tegelikult meie rahval kõige rohkem puudu. On puudu lähisuhtes tehtud armastustegusid. Tead, ma eile kogemata sattusin vaatama telekad ja nägin sensatsioonilist saadet neeru siirdamisest. Hästi, see on teine küsimus. On seda vaja? Ma ütlen, muidugi on vaja. Jumal armastab elu. Jumal armastab ohverdamist, Jumal armastab abi. Ja kui ma nägin need isasid, kes andsid oma neerud lastele, ja kui ma kuulsin nende lihtsad lauset, aga kes siis veel, kui mitte mina, siis tead, ma tänasin Jumalat sel hetkel. Ma tajusin, et ei ole kadunud Eestimaal need imede loojad, need abilised. Ja see võib olla igasuguses variantis, võib olla linnu armastuses või loodusarmastuses. Sa nägid praegu Tiiu, kui iluse looduse seade tegi siia valmis. Ja ta armastab loodust ja loodus vastab talle oma armastusega. Ja see kujunes ilusaks ohvriks, mis on loodud Jumala ja inimese teenimiseks. Ja ma tahan seda öelda, et inimene võib olla vahenduseks, võid selleks abiliseks, just Jumala käepikenduseks siin maa peal, kui sa tahad teada, kes Jumal tegelikult ootab ja kutsub meid kogu aeg järgima tema eeskujul. Vaat sellepärast ma räägin, jah, on vaja abilisi.
Kuivõrd nüüd sensitiivid on imede tegijaks?
Väga tore küsimus, sellepärast, et see on nii tuttav mulle, mu õpilased tunnis küsivad nii, miks ei tohi iga sensitiivi juurde minna. Mis kasu on selles, kui sa võidad maailmaga kaotud oma hinge? Ja ma olen alati öelnud, et kui sa sensitiivurika uudisimust tahad minna, sest mina olen ka nooruses käinud sensitiivide juures, ma ei varja seda teile. Näiteks mind paelus Hermine Jürgenson, ehk äksi nõid. Ja ma tõesti, ma olen tema juures 3-4 ööpäev olnud, selles mõttes ma nägin tema tööd, ma nägin tema annet, ta minu arvates on seni üks kõige noh, niisuguseid huvitavamaid andeid üldse, keda ma olen Eestimaal näinud sensitiivsetest annetest. Ja teiseks ma sain temaga nii südamlikult palju sügalt vesteldud, et mulle ei ole varjata praegu midagi. Aga ma mõissin üht, millest ta ega ei varjanud. Tema ütles, et tema suhtleb maavaimudega. Ta ütles, et mind kõik valitsused on pokri pistnud ja kinni hoidnud, aga ma tunnen kurja inimese ära. Ja ma vahel ei lasegi kurja inimese siia tulla. Ja ma ütlesin, aga miks sa siis ei räägi lõpuni, mis väega sa seda teed? Ei noh, pole nii tarku inimesi, kes seda küsid oskaks. Ma ütlesin, aga kas sa ei karda, et su hing saab hukka, kui sa jumalauks seda ei tee? Ja ta ütlesin, vat see on tõsine küsimus. Mina teen seda jumalauks, aga edasi sa igal ühele rääkida. Mina nüüd julgen teile öelda niisuguse asja, et on olemas suuri andeid inimeste juures, selgelt nägemisanne, läbinägemis, ennustusanne, aga väga tähtis on, kust inimene selle ande saab, keda ta tänab selle ande eest. Ja esimene küsimus, kui te sensitiivist üldse tahate head saada, siis küsi keda käest, mis väega sa seda teed. Lasta teile seletab ära, sest siis on teil õigus otsustada endal, kas te jääte tema juurde edasi, et oma väge tee juures kasutaks, või lähete ära. Sest ma ei varja, et on olemas sensitiive, kes kasutavad okultistlikke, ehk isegi satanistlikke jõude. Ja mitte keegi ei saa öelda, et saatan ei ole kõige kavalam petis. Ta on seda. Ja meie peame Jumala sõnas selle võrra sügavalt tundma seda, enne kui me teame, mis väega me seda laseme teha. Teine küsimus sensitiivides on kahtlemata väga oluline küsimus, paljud ei taha sellele rõhku panna, aga ma ütlen, et seda tuleb teha, on see, mida ta tasuks teilt küsib. Õiged inimesed, kes aitavad, tasu ei võta küsides, vaid te annetate. Tõeline inimene, kui tema on Jumalas, ta teab, et anne tuleb Jumalalt, teda ei kurvasta, püha vaimu. See tähendab, siin ongi see, kui te loete apostlite tegudest evangeeliumist ja kuulete, kuidas esimesed algsed juudid püüdsid püha vaimu ära osta, pakkusid võimsaid rahasid, aga see ei ole ostetav asi. Ja see on teine mõõdupuu, mis võib kohe teile anda sõnumi sellest, kes on tegelikult see inimene. Kas ta aitab pühas vaimus? Ma ei ütle seda, et ei või heldelt ise annetada midagi. Näiteks vanasti ei rohtunud rahva teed selliste tõeliste heategijate juurde. Nad andsid seda, mis sul oli, kas kudusid sokid või kindad või teadsid, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast Jumala sõnast, aga me ometi hoolitsisime üksteise eest, eks ole? Sa ju nägid ära, kui sa minuga siin kas või paar-kolm päeva koos elad, sa ju näed, milles mu puudus on. Ja sa tahad mulle rõõmu teha, siis sa teed seda, mida sina oskad ja tood mulle rõõmus. Hästi üks väga geniaalne asi on raha. Aga isegi Jeesus ütleb, antke keisrel, mis keisre, ja Jumalale, mis Jumala. Ja see on nüüd väga tähtis asi kiriku töös. Ma olen täiesti veendunud, et kirik enne ei puhtaks ei saa, kui ta Jeesuse kombel ei puhasta oma tõelised Jumala kojad kaupmestest. Ja vaat, siin on midagi väga tähtsat, mis ma praegu ütlesin, sest ämmastusega ma märkan, kõik sensitiivsed minu tuttavad tunnistavad aegajalt, kui nad reedavad Jumalat ja on läinud rikkus teenima või liigselt selle peale, nad kaotad oma ande või midagi juhtub. Või vaigestuvad või toimub mingi prohmakas. Ja kui me räägime, siis nad paluvad, et palveta minu ees, ma saaks andeks. Siis see toimib. Kui me tõesti suudame üksteisele tunnistada oma pat ja rääkida puhtamaks ennast, siis ka sensitiiv saab tagasi oma Jumala anda, kui ta liigub Jumala poole. ausalt, siiralt, ilma ülekohtuta. Sest isegi nii lihtsalt elukutsete ja ometi väga keerukatele elukutsete vastu nagu tölner, nagu maksuametiks ole kogu, nagu ütleme sõduri vastu, on ka Jeesus öelnud, et olge aus oma töös, ärge võtke liiast, ärge tehke ülekohuteks ole. Ja kui inimene omab vaimsed eeldusega, sensitiivsus on vaimne maailma tunnetus, siis ta peab ka omal alal väga aus olema. Siiras lõpuni ja mitte varjama inimese eest, mis väga ta seda teeb. Ja muidugi kolmas, kui sa tark tahad olla sensitiivne küsimus, inimene peaks küsima, ütle, kuhu su hing läheb, kui sa sured. Sensitiivilt. See on väga huvitav küsimus. Sõbest, et see on üks põhjapanevamaid küsimusi. Annete, vaimset annete seisukohalt. Sest mida ma usun, kuhu ma lähen siin maa peal elades. Vaata, kui ma siteerisin sulle Johannes 15:13, et suuremat armastust ei saa olla sellest, kui see, kes annab oma elu sõprade eest, eks ole. Sest ma usun, sensitiiv saab areneda vaid ainult selles suunas, et ta kujundab oma elu sõprade auks, sõprade teenimiseks. Ja see on ka Jumala teenimine. Nii et selles mõttes meil on kõigil puhastuda. Siin pole midagi kahtlast. Ka kirik peab puhastuma, et kaupmestest lahti saada, sest kaupme on seal rohkem praegu kui tõelisi vaimseid inimesi. Ja ma julgen seda nii öelda, sellepärast, et see ajastu, mis meid on niiviisi petnud hirmsasti kommunismi perioodil, see on mõjutanud ka kirikut. Ja siin ei ole kahtlustki, et me peame mitte kõiki kristlikke organisatsioone maailmas kahes ülega vastu võtma, sest mitte sugugi kõik ei ole kristlased. Võtkem kas või punane, sinine, valge, roheline ja muud ristid. Need ei ole praegu kristlikud. Need on lihtsalt varastanud kristliku idee, aga jäänud ühiskondlikult mingisuguse vahendaja kasumisaaja tasemele. Ja siin tuleb aus olla praegu. Nii nagu sensitiivi kõiki puhul.
Nüüd ma küsiks sellise küsimuse või pigem on see alateema. Imed ja müstika.
Jaa. Ma võin öelda, et ma tean seda, et ma mitte midagi ei tea. Ma olen teel. Mul on nii palju toredid küsimusi Jumalale, kui ma temaga kokku saan. Aga ma küsin aegajalt ka maa peal. Vasta mulle, miks see nii on või naa? Sest mina ei suuda kõike seletada. Ja kui teadlased maailmas suudavad ainult 2% kogu maailmas toimuvatest nähtustest, noh, ligi lähedalt seletada, siis kujutate juba maailma keerukuse juures, kui 98% on saladus. Ära nõua minult ka õpetaja suurt vastust, sest mina olen väike naine ja patune olnud, aga ma olen püüdnud lapsest saadik hakata vastuseid leidma asjadele, mis mind väga huvitasid ja ma ei varja. Vaimsed asjad on mind alati köitnud ja teiseks ma olen mõistnud, et selles küsimuses peab olema julge. Julgeks saavad aga need, kes lähevad Jumala juurde ja julgevad puhastudes seda võrd, et julgevad esitada neid küsimusi. Sest mitte kõik küsimused ei ole kergete kellast. Väga rasked küsimused. Ja võt, müstika. Müstikud on olnud terve koolkond kristlikus ajaloos. Ja ma ei hakkaks praegu pikalt nendest rääkima, kuigi ma ütleksin küll, et müstikuks ei saada juhuslikult. Fakt on see, et vaimsete probleemidega tegelevatel inimestel tekivad kohtumised. No, ütleme ka imede valdkonnast. Ja fakt on see, et inimesed, kes on kohtunud vaimsete maailmadega, nad saavad puudutatud või muudetud. Seetõttu ma kohe julgen täiesti eri kategooriatesse panna kristlasikud vaimsed kohtumised ja mittekristlike inimeste vaimsed kohtumisi. Ja seetõttu, kui me räägime müstikast, see võib ühel kui teisel olla, siis me peame teatud terminoloogilistes asjades ühele tasemele jõudma. Nimelt, kui kristlane inimene kohtub vaimse maailmaga, siis tema õpetatud inimesena oskab suhelda. Ta ei karda Jeesuse nimel, ta kontrollib kõigepealt, mis, kus kohas see vaim on ja mida tal on mulle öelda. Kolmandaks, kui see sõnum on tulnud erilisel viisil. Minul tuli Tšernobõli hommikul selline vaimne kohtumine. Ja seda sai kontrollida juba mu pere peal ja sellel oli ka järjepidevusi, järgnevus ja ma sain teada, miks see oli. Nüüd ma ei tea ainult, miks ta minule tuli. See on üks väga üllatav küsimus, sest kristlasi on Tallinnisu teisik, eks ole. Aga fakt on see, et need ilmutused, mida mina olen elus isiklikult saanud, need on palju suuremad kui reaalne elu ise. Ja ma ei suuda praegu kristlasena isegi kõigile vastust anda. Ja ma olen selle tõttu veel suuremas sõltuses issandas, kuna ma tean, et Jumal teab. Aga kuna mul anti need ilmutused ja kuna need signaalid tulid Jumalalt...
Millised need olid?
No üks on niivõrd eriline. Seda ma, no ma võin öelda kohe, et mul on kaks nii suurt ilmutust olnud oma elus, et ma tänu nende ilmutust olemasolule olen saanud usus sedavõrd suurt kinnitust, et ma pigem suurena, aga ma ei anna neid ära. Selles mõttes, mis mõttes anna? Ma võin neist rääkida, aga ma ei saa eitada, et nad on olnud ja nad on mind nii muutnud. Nii tugevaks teinud, nii üles tõstnud, nii pühitsetud elule lükanud mind edasi. Et tahad minuga tehke, mida minuga taas, aga mu iga raiutud tükike räägib Jumalast. Selles mõttes ma olen nüüd kindel. Sest et see ilmutus, mis ma nägin aastat 12 tagasi, mul on päev ja kõik kirjas, sülunes, ometi ma olin ilmsi ja ma sain lugeda kolme salmi ladina keeles teistele munkadele Jumalast. Ja selles salmides tõestati tema olemasolu. Ja see oli niivõrd vapustav, et ma sisemiselt lugesin, istusin voodis, sõrmitsin teki äärt, kui munga seda nöörvööd mu ümber, täpselt ruum, ma võin joonistada välja, kõik absoluutselt oli ilmsi. Ma lugesin istudes voodis ladina keeles, mida ma sellel hetkel tõlkisin, kus juures ma ei ole ladina keelt õppinud veel, välja arvatud mõningad stroofid, mulle anti tõlge võõrkeeltest, kus juures ma lugesin sellel hetkel ja tõestasin Jumalat. Ja see oli niivõrd vapustav, sest et ma võtsin päeviku, mis mul on padjal, tütre solveegi murtud pliiats oli seal vahel ja ma püüdsin ladinakeelsed viimased stroofe kirjutada ja nad kadusid koos teadusega, mis mul alateadusest välja tuli. No see on üks niisugused nähteid, mida ei saa kunagi unustada, sellepärast, et kui sa sellist asja läbi elad, mis juures sõnad, voolased, suus, kõik võõrkeeled. Ja ma olen muide saanud võõrkeele tõlke õnnistust ka esinedes kommunistides. Järjekult, kes räägib minuga, kes annab mulle seda? Ma pean tunnistama loomulikult, et see on minu Jumal. Ja sest ma olen teda palunud, ma olen teda tänanud, ma olen teda teinud, ma olen teda uurinud ja õppinud lähemalt tundma, et veel enam armastada. See on mu lähisuhe. Vot see on see müstiline roll, võtleme niiviisi, imede maailma jaoks, et nähtavaks maailmas siin teha Jumal, et selleks ma pean saama kanaliks selle nähtamatu ja nähtava vahel. Ja kui Jumal räägib, et otsib meest müüri praus oma rahva kaitseks, et teda lõpuni ära jäviteks, miks ei võiks see olla väike aime või tüdruk või poisike, kes on valmis selleks, et Jumal läkita mind. Öelda talle, lase sünnivad imed, lase sünnivad, et inimesed näeksid su headust, su teelust, armastust. Miks mitte? Ja selleks ma olengi valmis rääkima ikkagi sellest ja seda saavad teha ainult need inimesed ja veel kogemuslikumad inimesed kui mina, sest enne mind olnud miljoneid, kes on saanud selliseid kogemuse, et kui ma alan räägiks sulle neid loetud kloostrite, nunnade, munkade, mälestusi, kus nad kõik kogesid sellist imed, et minu ime on selles kööme. Alles kööme, aga ma tean, et tõelised kristlased kõik on kogeda saanud sellist imelist puudutust.
Kristlased ilmselt ei pea ufosid ka eriti kristlikeks olenditeks, aga ufot ja muud paranormaalsed ilmingud, kuivõrd nende puhul on tegemist imega?
Kahtlemata on see vaimne maailm, aga ma julgen öelda, et ma tõin sulle näite juba, et vaimseid asju võib vallata ka saatan. ja tema teemulikud inglid, langenud inglid. Ja seetõttu, kui me teame, et vaimsed nähtused liiguvad kiiremini kui materiaalsed asjad, vaimsed nähtused võivad tungida inimesesse läbi ruumide, läbi akende, täpselt samamoodi nagu kõik vaimsed asjad. Ja seetõttu on minu isiklik kogemus, mis ma olen kuulnud ufode nägijatel inimesed. Need võivad olla küllaltki head inimesed, aga eksitatud. Näiteks mul on üks väga lähedane inimene, kes on ka ufodega kohtunud, aga tema usub Sokratest. Või üks, kes oli ufodega kohtunud, uskus Napoleoni. Mõistad? Aga huvitavad asjad, kui ma natuke rääkiksin tagamaadest. Või siis kolmas ütleb, et tema usub looduse vaimudesse. Kõikides looduse asjades on loodu vaimud. Et tema, jah, et on olemas midagi, aga ta ei nimeta seda jumalaks, ta ütleb, et need on loodud vaimud ja need elavad igas looduses asjas. Ja sellepärast vaat, nad suhtlevad nendega. Nüüd ma tahangi öelda, et vaat selliste inimeste, poolikute tõdede, mail viibivate inimeste petmiseks saatan tegutsebki. Ja ma täiesti olen veendunud, et saatanal on võime isegi tuld taevast alla tuua maa peale teksitada omi. Mis siis muust rääkida? Kui Martin Luther isiklikult kohtus, eks ole, Kristuse kujutuses peidetud saatanaga. Ja kui ta sai, hakkas aru saama, et see ei ole Kristus ja palus näidata talle tema kätel olevaid auke ja siis see Kristus ammad ja puges välja, muutudes pisikseks kerakeseks. Siis viskas ju Martin Luther teadolevalt tindipotiga sinna suunas ja palus oma testamendis jätta alles see plekk märgiks testamendis, et saatan võib võtta lausa Kristus enda kuju, et petta inimesi. Kui me nüüd räägime ufodest, ma olen oma naabri rahvaga Vormsi muide sageli külastad ufod ja ma olen paljud inimesed nüüd rääkinud, aga nad on kõik niisugused kas viinaninad kergelt või siis jumalat. Noh, eiravad, kirikus nad ei käi, võibolla ka mõni südames kuskil ka on uskuma hakanud jumal, sest ma olen naabrina siiski olen nendes niivõrd palju palvetanud, et nad üksikult minuga rääkides, nad ei ütle kunagi, et jumalat pole, vahel tuleb mõni naaber, tule räägi minuga, miks sa usud jumalasse? Võt räägi, kuidas sina sellest on. Minul on teised arusam. Tähendab, saad aru, mul tuleb alles rahulikult inimesel hakata seletama arusaamu jumalasest. Suuremal hulgal ju inimesed ei tunne ei looduse seadus, ei inimese seadusi, ega jumala seadusi. Ja mida me saame siis neilt nõuda, kui paljud inimesed kirikus käies tulevad ja nad ei ole piiblit kunagi lahti võtnudki. Ütlevad ennast kristlased olevad. No, mõistad, no kuidas saab üks füüsik öelda, et ta on kõrgema füüsika tundi, kui ta füüsika ülesanded ei lahenda. Samamoodi on ju jumala sõnas ülesanded meie jaoks, mida me peame hakkama lahendama. Ja tahame seda või ei, see pole laiskade jaoks. Ma julgen öelda, et meie Eestimaa viimase aja üks suurimaid elamusi, mis minul on kogemaseks tulnud, on töönarkomaanid ja laisad. Muidugi see on mustvalge nägemine, aga üldiselt laiskus on nii suureks tõusnud, et ma näen seda kooli õpilaste pealt. Ja kui ma distsiplineerin neid, et tehke kodun harjutus ära või tehkimis ära, tead, nad solvuvad. Nad leiavad, et kõik peab palju kergemini tulema. Ja sellepärast ma lihtsalt tahan praegu rääkida niisugust kummalist asja, et koolis käimine on suur ja raske töö. Me peame hakkama hindama seda. Tõeliselt. Ma ei räägi seda, et erinevad võimed on, loomulikult on, aga teeme selgeks siis, mis kellelgi võimetust on. Ja kas ikkagi inimene viitsib üldse teada, see on ka küsimuseks juba tõusnud. Ja miks te arvate siis, et jumala sõna juures ei ole vaja tööd teha, et mõista need, muidugi on vaja, väga kõvasti on vaja tööd teha. Tuletame meelde, kuidas on munkade ja nunnade töögraafik. Ja siis te hakkate märkama, milline asi seal on. Kella ühene palvevalve, pool kolmene palvevalle, omikul pool viis juba palve. Ja siis hakatakse treppe ja puhtust tegema ja samal ajal palvetatakse. Ja siis on kuus korda päevas palve. Dissiplinaarne palve plus selleks paastumine. pluss veel kindlate ülesande tegema, pluss oma annete üles leidmine, et iga inimese juures, kes seal kloostris on, avataks anne, mis on Jumale teenimiseks kõige üli, eks ole, ja selle kaudu toimib see kõik. Aga nüüd räägime maailma inimestest või nendest, keda me siin maailmas näeme elavad. Ja siis sa saad aru, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb karmastus, öeldakse ühes keeles, aga teisest on Jumala sõnas on, kes teeb tööd ja näeb vaeva, see saab ka palka. Ja Jumala põllul on töötegijatel ka vaja tööd teha. Ei saa teid palka muidu. Palk on taevas.
Kas imedel on olemas ka mingi mitte religioosne taust, mida ka paadunud ateist usuks?
No, muidugi on. Tulin linnast vihmasadu, tööd ei leidnud kusagilt. Vihmasadu, jalad väsinud läbi märja. Ja mis siis juhtub? Üks naine lõikab sooja kääru ja annab selle väsindi mehele. Ja kuidas see mees tunneb, et see on ime? Mitte midagi ei olnud, aga nüüd on. Kõik on soe tuba, tipukesed. Naine lahke perenaine lõikab kääru mehele. Kas sa ei tunne, et see on meie tänapäevas ime? Minu jaoks on. Mina ütlen sulle, kui annaks issand, et meil oleks tagasi see lihtne, inimlik ime. Et ma näen oma Eesti maalast väsind, vaest, näljast, tööde leidnud kusagilt ja ma jagan temaga. Nii nagu ma nägin Moskva metroos, ma olin varjama. Ta on öelda, et ma olen rõõmus, et ma nägin Moskva metroos seda, et kui mustlas naine väikse lapsega üles läks meie metroovagumis läbi, siis iga inimene andis. Kes tüki leiba, kes banaani, kes rubla raha või mis seal oli, aga kõik andsid. Ja ma tahan küsida, kas see ei ole õige? Kas see ei ole õigem kui see, et me laseme surra neil praegu? Ja ütleme, et minul ei ole, see on ju vale. Sinul, minul, temal, kõigil on mida kanda. Ja miks me ei võta kokku seda asja, miks me ei istu siia maani 10 aastat, ma olen palunud linnavalitsus loogem ühine surjate hospis. Ma näed ei palugi muud, ma palun, kui me ei oska inimväärselt elada, laseme siis Jumala vääriliselt surrage inimesel. Ma olen näinud siin neid küll, kes supil kausi ära söövad, issandale ristimärgi ette teevad, lähevad üle tänava ja kukuvad. Surevad, aga neil oli see ilus surm. Nad läksid head inimeste juurest. Nad ei olnud kurjuses, nad ei olnud maha jäetud. Ja sellepärast ma ikkagi usun sellesse, et hea rahvas tõuseb püsti ja hakkab head tegema. Ma olen täiesti, selle nimel ma elan. Ja ma tean seda, et Eesti rahvast hakatakse hindama siis, kui me näitame seda teistel rahvastel välja, et me hoolime üksteisest. No see imeline lugu tegelikult avardus täna. Pooltes kuud käib mu majas üks kummaline perekond, vanemad inimesed ja nagu ma võin öelda, mees on eluaeg olnud ühe kiriku tegev töötaja. Ja kui ma temalt esimest korda kui tuttuvaks saime, küsisin, vend, mis sa siin vaeste majast otsid? Ta ütles mulle järsku, ma otsin pühade osadust, võtta kui ilusti on öeldud, pühade osadust. Ja mul läks kohe südames soojaks. Ma ütlesin, no siis otsi. Mulle meeldiks see, kui ma leian seda. Ja poolteist kuud vapralt iga Jumala tund siin. Kõik piiblitunnid, kõik muud tunnid, mis meil siin on. Ja täna tuli ta laste advendi hommikule. Istus koos lastega lauas, vaatas kõik, mis me 13 toas imelist tegime lastele. Aga meil oli ka tore programm. Me tutustasime lastele eriliselt midagi uut ja niisuguks, mida nad ei olnud varem kuulnud. Laulsime nendega, isegi kitarri mängisime ja arvuteid näitasime ja näitasime neile, mida nad võivad siin majas tulekust teha. Ja muidugi me rääksime Jumalast, mis oota aega eestlastel praegu on. Ja oli kommipuu ja selle lugu, tõeline lugu ja lastel olid silmad sära täis ja nad tulid ja lubasid kõik järgmikord tagasi tulla. See vanam papi istub mu kõrvale peale kõike seda, mis oli läbind ja ütles, tead, õde, kas ma võin sulle sina öelda? Ma ütlesin, muidu võid, et meie kristlas on ju nii vähe, et me peame hoidma kokku. Ja ütles, et ma olen terve elu väga kasinalt elanud. Mul ei ole olnud lapsi oma naisega koos, aga me oleme väga vähe lubanud endale. Ma ei ole kunagi endal majustus saad osta. Ja ma täna sõin su juures majustusi koos lastega. Ma ütlesin, aga see oli ju tore. Oli tore. Ja siis ta ütleb mulle, tead, peale seda, kui ma pensionile jäin, me hakkasime naisega paremini elama. Meie saame nüüd endale natuke rohkem lubada. Ja siis ta võtab järsku ümbriku välja ja ütleb, et ma tahan, et see, mida siin majas tehakse, ka minu osa saaks. Et ma pühendan seda siin jälle majale. Kasina elu kõrvalt oli see mees midagi kokku pand. Alar, ma tunnistan, ma ei ole veel vaadanud. Mis seal ümbrikus on? Aga las ta jääb imeks, järgmiseks korraks ma tunnistan sulle, et see ise näitab sulle, kui tähtis on, et me ärataksime inimeses usalduse tegevusega, mida me teeme. Ja mul ei ole muud sulle öelda. Ma palvetan, sa tead, siin on sündinud Koidu kogudus, see oli palve vastus. Nüüd ma palvetan, et ma saaksin siia keldrisse 12 inimesele öömaja. Ma ei palu rohkemat kui praegu selleks hetkeks, sest võib-olla ma olen arglik palveta. Ma tegelikult peaksin palvetama palju suurema kogemuse arvu eest, aga ma tunnetan, et see maja oma olemise ja rõõmu ja murega praegu rohkem kui 12 venda ei suuda aidata. Sest saad aru, iga inimene, kes siia tuleb väga kurjast maailmast, ta vajab aega, ta vajab hoolitsust, ta vajab tööd. See on suur tööpõld ja mul ei ole praegu nii palju kristlasi, et ma saaksin iga venna peale kedagi panna õde. Mõista, et ma pean palvetama ka selle eest, et tuleks töötegijaid. Vaat, seda ma tahtsin sulle öelda. Ja see on minu jaoks üks imeline lugu, et Jumal annab ette palvetada millegi eest, mis hakkab täide minema. Ja kuna sa näed, et siin läheb midagi täide, see tähendab seda, et Jumal tahab vastata meie palvetel. Vot see on minu jaoks ime. Ja sellesse ma usun ja sellepärast ma tahtsin sulle rääkida seda tänast imelist lugu.
Huvitav, kuidas erinevatel ajastutel on imedesse suhtutud?
Üldiselt samamoodi. Kui ma loen kristlikke päivikuid ja lugusid, mis on ma kaugetest aegadest kirja pannud, mul on nad kõik mõistetavad. Ma olen vahel kiljunud rõõmust. Sa vaata, kui julge vend, ma räägin sulle näiteks, sa kujutad ette, ehitavad mungad teed ja jääb ette nii suur kivi, et no ekskavaatorit siis ei ole ja veeretada kivi ära ei saa, aga mööda ümber ei ole ka mõtet, tahavad otse. Ja tead, mis nad tundsid nii suurt sõnumit, nad tundsid nii suurt väge, nad tundsid Jumala usku nii võimsalt. See oli palju suurem kui sinepiva, millest Jeesus ise kirjutab. Vaid nad palvetavad ja see kivi tõstetakse tee pealt kõrvale. Vaat sellised asju tegid keskaja mungad. Ja ma ei varja seda, et see pole üldsegi mitte suurtest imedest lugu. Vaid on, kui te päivikud hakkate uurima ja usu kangelaste lugusid, siis sa näed, et seal taga on palju, palju toredamid huvitavad asju. Aga see kasvas kõik inimestes usu läbi. Nagu Siennast Katariinalgi. Katariina ju 6-aastaselt sai ilmutus esimese. 12-aastaselt teavadis täpselt, et tema jääb Jeesuse pruudiks. Ja suri lina, või tähendab, enne surma sai ta mõrseliniku. Kinnituse Jeesuselt, et ta on pruud. See on vapustad asjad. Tegelikult minule, kui järjepidevus, ma näen täiesti rahulikult ära. Ja ma ei imest üldse niisugust asjad üle, et kui ta on ka kirja selle meile jätnud või kirja panud nagu Karl Ristikivigi mõrsja linikus seda märgib ära, eks ole. Ja paljude teiste suurte meeste ja naiste puhul ma just tänan Jumalat selle ajaloolise mälu üle, mida ta meile jättis. Need on kõik väga sarnased, jõudu andvad, väge andvad meile tulevikuminekuks. Et me sama asju elame üle ja võib-olla isegi võimsam, sest lõpuaegadel tuleb püha vaimu välja valama nii suurelt ja see on alanud, see on märgata juba, et need, kes seda saavad, need lähevad eriliselt pühitsetud elu peale. Aga neid tuleb muidugi kasvatada lasse aega nõuda. See on aega nõuda ülesanne.
Kas on olemas ka mõni niinimetatud imede aeg või siis imeline aeg?
Ma arvan, et on. See näitab seda profetite lood kõigepealt. Teiseks, mis mind ämmastab, on niisugune asi, nagu on ühel inimesel antud ilmutus, aga on ka kollektiivsed ilmutused. Vaat, kollektiivsete ilmutustesse tuleb suhtuda tõsisemalt. Selle pärast juba, et see näitab seda Jumala teadliku tarvet, et me usk ei väheneks uskumatu Toomase näite varal, vaid et meil antakse korraga midagi suurt ja paljudele tunnetada. Ja vaat, mina olen elanud sellel suvel läbi gruppi naiskristlastega niisuguse erilise lehekülje oma elus, et me kõik ühe märksõna saime, me olime taevas. Me saime hetkeks kõik kogeda taevas olemise tunnet. Ja see, kui me tunnistame, meil on erinevad inimesed, kõik, kes tunnistasid, nad võib-olla kasutasid natuke teist lause ülesesuid, aga me tajusime, see pilt oli saadud kõigil. Ja see mind raputas eriliselt tänavu suvel just, mis mu niisugune üks kogemusel. Et nii ma nimetan seda puhtal kujul kollektiivseks ilmutuseks, sest seda nägid Ameerika pastorid ja suur grupp inimesi oli seal kaasas. Ja nad olid rabatud ja ütlesid, et neil ei ole olnud nii suurt vaimset välja valamist viimase 5 aasta jooksul olnud, kui oli sel korral. Emmause teel meie projektis ühes. Ja või teine näiteks juhtum mul Vorm Sisarel oli selle aasta, kus me terve 80 inimest sai korraga niisuguse ilmutuse osaliseks, et no see kestis mitu tundi. Ja see oli ikkagi ka no niisugune tõsine asi, et kõik noored, kes olid seda kogenud, tahavad kõik tagasi tulla ja kogeda uuesti seda.
Kui palju meie igapäevane elu on täis väikseid ja suuri imesid ja kas me neid üldse märkame?
Jaa, küsimus tõesti täis on. Me elame üldse tälu imel. Sest ime on ju see, et päike tõusub iga hommik, me ei kahtle selles, eks ole. Ime on see, et vihma sajab põuane ja ime on see, et sageli prügi ämbris või prügi kastis nälginud inimene leiab pudeli. Kas te teate, et see on tema ime? Ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et ka selles on Jumala osa, kui me näeme, et need inimesed suudad elada, kellele mitte midagi aga veel elavad. Ja see näitab seda, et Jumal on kõige imelisema loonud elu alalhoiu instinktis. Ja kui me räägime, kes jääb alles? Alles jääb see, kes tõesti lõpuni truuks jääb headusele ja armastusele. Need jääb alles. Ja see on Jumalaga elav rahvas. Ja sellest ei maksa häpeneda, seda tundsid tuhanded aastat enne meid ja see jääb ka edasi, aga ma lihtsalt tahaksin inimeste silmi avardada headusele, mis käib ringi kogu aeg. Ja inimkond on elus tänu ringi käivale headusele. Ja kui inimene teadlikult tuleb selle headuse ringile ja püsib sellel ringil, siis ta hakkab tõusma. Vaat seda ma tahan öelda. Nii nagu inimene, kui teadlikult läheb kuritegelikul ringile, ta hakkab langema. Ja sealt on välja rabeleda palju raskem. Ma näen neid poisse ja trukud, kes ütlevad, et oi, ma mitte ainult õunu ei varasta, ma varasta muudki ja nii edasi. Ja kui hakkad rääkima, miks neil on Jumalat vastu raske võtta, sest nad tajuvad enda patusust, nad tajuvad enda räpasust, nende südame piina. Ja siis sealt meile parandusele tulla. Ei, see võtab aega, sest mida rohkem inimene on jõudnud kurja teha, seda pikem teund on nagu öelda tagasi tulla sealt, 0 punkti. Aga ta saaks kohe tagasi tulla, kui tal oleks usku sellesse, et ta hakkab nüüd jäätegema. Aga küsimus on see, et ta ei suuda uskuda, kuna ta on ainult kurja teinud. Ja seal tuleb see probleem välja, et kui inimene tahaks teha head, siis meil tuleks lapsest saadik hoolitseda sellest, et laps näeks eeskujuna isas ja emas positiivset seda rolli ja ta hakkaks tahtma nende sarnaseks saada. Aga see vaata, mis meil praegu on. Praegu on meil see, et lapsed on väga suurel hulgal vanemateta jäänud ja vanemateta laste probleem on ikka ränk Eestimaal. Ma ei tea, kust me võtame neid perekondi, eriti isasid, kes oleks valmis perekonda võtma, kasvada hooletusse jäetud lapsi. See on üks tõsine eri teema, see on imeline teema, kui julgeme sellele juurde silmitsi minna, kui me paneme need lastekodude lapsed, mis tegelikult ootavad pikki silmi vanemaid. See teema muidugi on eriline. aga noh, elutemp on nii kiireks läinud, et vahel inimestel ei ole aega üldse peale ise enda enam mingit küsimus esitada. Suurem hulk inimesi tahavadki oma rahu säilida sellega, nad elavad jaanalinnu meetodil, et nad ei võta südamesse mitte midagi, mis toimub ümberringi, aitab sellest, mis minul on ja ma püüan oma tööga ja ülesandega hakkama saada, mis see minu asi, mis teistega on. See on teiste asi. Ja vaat see sama küsimus, kas on minu asi ühiskonnas toimuvad protsessid või ei ole. Minu arvates on väga tähtis küsimus, et inimesed Eestimaal hakkaksid jõudumööda siiski osalema ühiskonnas toimuvatest protsessidest. Ja seda oleks vaja ergutada praegu.
Ehk tood mõned näited rohkem või vähem sensatsioonilised, mis on ikkagi konkreetselt inimeste või asjadega seotud, kus on juhtunud mõni ime.
Ja need on palju. Aga ma tahaks rääkida just väiksest poisist, kes põdes vähki. Ja tal opereeriti neer. Ja ta oli määratud surema, nagu kõik enamikus lapsed surevad praegu kahjuks vähis. Meil ei osata aidata neid. Küsimus, ma ei hakka meditsiini valdkond eriti puutuma, aga diagnoosi õige aegsus on probleem. Kui välismaal on laste suremus vähki tunduvalt väiksem, siis on selle tõttu, et neid lihtsalt diagnoositakse varem välja. Ja arstid jõuvad siis oma keemia ja muu teraapiaga sinna vahele minna. See poiss nägi oma sõprade suremist ja ta oli juba harjunud, et üks päev tuleb temal minna. Tal oli ainult ühest asjast kahju, et ma ei kasva seal suureks. Ja ma rääkisin temaga. Mina usun, et kõik lapsed lähevad taeva ja kasvavad suureks ja me palvetasime. Me õppisime palvetama. Ja mind vapustas see, et see poisike oskas palvetada ka teiste eest. Ta nimetas kõik oma sõbrad ja tõi eest palvele emad ja kõik oma lähedased, armsed olevused kõik. Ja me palve oli pikk ja ilus. Ja seda enam palvetasin ma kõikel selle poisikese eest. Kogudustes ja ülikoolis ja tead, ma pean sul ütlema, Alar, see on nii suur ime, kui see poiss Tartu sõitis ja arstid ei tunnud teda ära. Ta oli ilusad mustad lokkis paksud juuksed selle kiilas pea asemele tekinud. Ta oli enda näo tagasi saanud peale keemia pikka ravi. Ta oli ilus poiss, ta sai kooli, ta õpib praegu. Jumal on imeline. Aga mind väga vapustasid selle poisi sõnad. Kui ta üksinde jäi ja meie kaeksi saime siis Jumalast rääkida. Ma imestasin seda, et lapse süda oli võimeline vastu võtma Jumalast teadmise nii sügavaid, mida täis kasvanud nii vahel ei suuda. Ja see usk on õige ja siiras ja vahenditu ja puhas. Ja selle tõttu ma usun, et lapsed, isegi kui nad surevad, nad lähevadki taevasse just selle puhtuse pärast, mis niis on. Aga häda meile suurtele, kes me ei oska lapsi, leski, naisi, orbi, vähemaid vendi ja kõiki aidata nende probleemides, kui nad on tõesti väga suurtesse raskustesse langinud. Ja kui oleks vaja meil Eestimaal rohkem arste ja õpetajad ja häid inimesi, lihtsalt tädisid, trollised, rammis ja onusid, kes oskaks rohkem aidata ja rõõmu teha, kas või kommi otist anda ja öelda midagi ilusat. Ja mitte neid kurbi nägusid, sest väga trostitud silmi, mida ma trollis praegu näen sõites. Ma tahaks vahel karjuda laused, rahvas ärka üles, mis tegu on? Elage! Ka päev on väärtus, milles me elame. Ka päevas, ühes päevas saab teha head. Mõtle läbi üks hea viised ellu lõpuni vii. Ma panin nüüd tüdruku siin pirukat küpsetama. See oli nii tore juhtum. Ta tuli hea ideega. Ma tahan pirukat küpsetama. Ma oskan. Tal ei olnud jahu, tal ei olnud muna, tal ei olnud rasvaine, tal ei olnud suhkur, tal ei olnud sa tead kõik asjad. Ja ta mõtle. Ma panin teda rahaga poodi minema ja kõige äärpaks toredam tund oli sellest, et ta hakkas ühe kaupa toomist unustas kogu aeg kõike, et korraga tuua. Ta hakkas ühe teioksma ühe kaupa avastades järsku, et seda puudu. Aga see oli tal hea kogemus. See tähendab, mida sa nüüd tuleb mõtle enne läbi. Pane kirja, te plaan. mis sul vaja on, eks siis hakka tegutsema, eks ju. Jumal tahab ka sellised plaane. Ja selle tõttu see väike kogemus, aga õhtuks sai maitsev, soe, väga hea stritsel valmis, see on ka suur kringel. Ja ta jagas seda rõõmuga, ta silmad särasid ja oleks sa näinud neid mugivaid suid siin. 2-kilone kringel, ta isegi neid asju kõik vajas, mitu kilomad on ja kui palju inimesi on. Need hakkas plaani, mida tal Jumal oli annud head teha, ellu viima ja selleks kulus tal terve õhtupoolik. Ja ma julgustan seda sellepärast, kui inimene hakkab head tegema, siis ta hakkab märkama, et see võtab aega, võtab tööd, võtab ennast, ja aga siiski lõpuks jäävad suured säravad silmad ja rõõm jagatud heast.
On sul järsku veel mõni positiivne näide mõnest imest?
No neid on palju. No toome sulle veel mõne. 3,5-4 kuud tagasi tuli see majja üks noor mees. Ta oli täiesti kõik kaotanud. Perekonna, tähendab naine lapsega, viskas ta välja. Ema isa viskasid välja. Mafia peksis teda metsas metsikult sellepärast, et ta raha tagasi saaks makstud ühele firmale, kus ta oli varastanud. Ja ta oli kõik maha mänginud mängupõrgus. Ja ta tuli enese tapuga. Ta tuli, oli kuulnud meist raadios ja tuli siia, et hüvasti jätta inimäärselt, et tal ei ole midagi muud. Et ta vähemalt usub sellesse, et Jumal annaks tal andeks, mis ta oli teinud. Me võtsime ta hoida. See poiss oli ämmingus kõigepealt esimest 2-3 minut oli vait ja ta ei olnudki poiss, ta oli mees tegelikult juba. Aga ta oma käitumisega oli nagu poisike minu jaoks. Ja kuna ma olin neid näinud Eestimaal palju, kes selliste hullude asjadega praegu põrgu täiesti lähevad, nagu mängud ja narkootikum ja raha ahnus ja kõik see sinna juurde, et nad kaotasid enese ja kaotasid oma pere ja lähisuhte või kaotasid, siis tuli selle poisiga hakata tööd ja muide ta nagu ikka siin majas sai osa kõigist meie perekonna elust. Ja ta hakkas tõusma, ta hakkas uskuma sellesse heasse, mis ta nägi siin. Ta hakkas mitte üks ainult ennast välja tooma, vaid ta hakkas ka teisi aitama. Ta käis öösiti tööl, sai natukes palka, tal tekis igatsus see raha tagasi saada perele, mis ta oli võtnud perelt. Ja ta tekis igatsus tagasi saada oma naine lapsega. Ta hakkas nendest hoolitsema. Ta hakkas suhtlema isaga ja mis tuli inimeseks. Isa oli palumetanud, et anna mu pojale pääsemist kristliku organisatsiooni kaudu. Kui ta huvitav palve tuli inimeseks. Isa oli hakkanud palvetama. Ja kujutad, et see poiss sattuski meile. See oli palve vastus. Tõesti kristlik organisatsioon. Nüüd edasi. See poiss läks konkursile, et saada Rootsi talupoja juurde tööd, et saada palka suuremat kui Eestist. Ja ta võitis selle konkursi. Ta sai konkursi. Nüüd oli vaja saada tal pileti raha. Meil raha ei ole. Vähe oli. Me hakkasime palvetama otsima organisatsiooni, kes aitaks. Leidsime. Tänu issandale leidsime selle organisatsiooni, kes aitas tal piletid muretseda. Me leidsime viisa raha. Me leidsime tal taskuraha sõiduks ja tead seda päeva siin majas, kui see poiss, meesterahvas, jätis meie kõigiga kristlise kombel nägemiseni ja ta sõitis tööle. 3,5 kuu tulemus, töötulemus. Poiss enese tapust jõutis lootuse juurde, jõutis paranemise juurde, jõutis töö juurde. No ma võib-olla mõnele tundub see utoopia. Aga tead, kui kerge on armastada tervet maailmaga, katsu armastada üht inimest, siis sa saad aru, kui suur väärtus on, kui see inimene vaatab sulle silma konkreetselt ja ütleb, tead, ma luban sulle, et ma mitte kunagi ei unusta seda head ja ma hakkan head tegema ise. Anna mulle aega. Vaata, ma tahtsin sulle lihtsatest asjades rääkida, aga ometi on see ime. Ja kui inimene hakkab sellist asja nägema, siis ta saab usku sellesse töösse ja hakkab lootma, et ka teised tõusevad, kellel on seda igatsust.
Millega sina selle saate lõpetaksid?
Imelise adventi ootuse ajaga. Kallis, sa vaata küünalt, pane ta põlema enda ees. Sa näed, mis küünal teeb. Mungad vanasti teadsid seda saladust. Küünal põledes annab soojust ja valgust. Ime, eks ole? Aga samas ta ise põleb ära. Lõpp. kas ei ole meie elu ka selline? Õpi sellelt, õpi Kristuselt, sellepärast, et Kristus tegi sama. Ta elas sõprade tarvis, ta elas lähedaste jaoks, aga ise oli kogu aeg valgus, ise oli kogu aeg soojus, ise oli headus, ise oli armastus. Ja mina lõpetakski selle, pane põlema küünal, koge seda igavest headust, mis on maailmas olemas, mis elab ka sinu sees ja mine mõtle läbi korralikult üks hea tegu sõprade tarvis ja tee see lõpuni ära. Ja kõige parem on sales tehtud hea, õpi ka seda. Tead, see kuu on selleks meie poole pööratud, et me oodate sise head, õpiksime tegema teisele head. Ja käige sõprade juures rohkem, käige lähedaste juures, õppige andma, jagame kõike, mis meil on. Järge kartke, avage uksi, kui teile koputatakse ja mingi ise ja koputage. Minu arvates see on see jõulukuu, mis on õigusega nimetatud Kristuse sünnikuuks. Ja sellega ma tahakski teile öelda, olgu teil varsti keegi hea sõber uksedaga, kes koputab ja palub sisse.
Kuulsite saadet Elusõlmed ja meie tänase vestluse teemaks oli meid ümbritsevad imed. Imedest rääkisid Tallinna Kristliku Hoolekandekeskuse juhataja, pedagoog ja psühholoogi haridusega kristlane Aime Piirsalu ja saate toimetaja Alar Lemberg.
Elusõlmed.
Saade on salvestatud 1994. aastal.